Ascultă Vocea Administrației Publice Locale, emisiune realizată de jurnalistul Victor Rusu. Este emisiunea care îți aduce noutățile din activitatea primăriilor și consiliilor locale. Emisiunea care abordează problemele satelor și orașelor noastre, dar care vine și cu bunele practici din teritoriu și din alte țări europene. Cum să transformăm uitatele noastre sate în localități de tip european? Nu știi? Ascultă Vocea Administrației Publice Locale.
În fiecare zi de sâmbătă, la ora 14.
Doamnelor și domnilor, bună ziua! Astăzi suntem împreună cu invitații mei în cadrul unei noi emisiuni, Vocea Administrației Publice Locale, și cu permisiunea dumneavoastră vă fac cunoscute numele celor care sunt aici în studio, a invitaților. Este vorba despre domnul director executiv al Congresului Autorităților Locale din Moldova, Viorel Furdui. Bună ziua, bine ați venit la noi!
Bună ziua!
Și alături de dumneavoastră este coordonatorul de programe din cadrul Congresului Autorităților Locale, Alexandru Osaci. Bună ziua, bine ați venit la noi, domnule Osaci!
Bună ziua!
Suntem trecuți de jumătatea lunii noiembrie, se apropie ultima lună a anului, este timpul totalurilor, dar în mod special dacă e să vorbim despre administrația publică locală, acum este în plină desfășurare examinarea și în timpul cel mai apropiat dezbaterile în consiliile locale a bugetelor pentru anul viitor. Este foarte important pentru că anul 2016 a fost unul destul de complicat din punct de vedere financiar pentru autoritățile administrației publice locale. De mai multe ori am dezbătut această temă în cadrul emisiunilor noastre. Inclusiv am vorbit și despre politica bugetară fiscală pentru anul în curs, care abia pe la mijlocul anului a fost adoptată. Am încercat să dezbatem și problema politicii bugetare fiscale pentru anul viitor. Erau diferite viziuni asupra acestor probleme. În ultimul timp, reprezentanții Congresului Autorităților Locale s-au întâlnit cu reprezentanții guvernării, în special a Ministerului Finanțelor, au luat în dezbatere mai multe aspecte care erau tratate în contradictoriu de părți. Până la urmă, o să-i rog pe invitații mei tocmai sub acest aspect să vorbim, pentru că ce ne așteaptă în 2017? Parlamentul încă urmează să adopte conceptul politicii bugetar fiscale în varianta finală, bugetul pentru anul viitor, dar de acum viziunea și tendințele sunt cunoscute, în special la nivel de guvern, de Ministerul Finanțelor. Chiar la ultima întâlnire cu Ministerul Finanțelor, cu reprezentanții, inclusiv cu domnul ministru al Finanțelor, ați avut dezbatere la această temă. Eu aș vrea să punem în discuție aceste probleme, să știm ce ne așteaptă pe noi, cetățenii, dar în special autoritățile administrației publice locale, din punct de vedere financiar, în anul 2017. Vă rog, domnule Furdui.
Da, cu siguranță am avut o perioadă destul de, ca de obicei, de fapt, încărcată. Au trecut alegerile, am văzut cu toții rezultatele. Speram foarte mult că va exista deja o claritate în viitorul apropiat în privința noului președinte al Republicii Moldova. De asemenea, sperăm foarte mult că președintele Republicii Moldova va atrage mult mai multă atenție problemelor administrației publice locale, chiar dacă competențele lui sunt destul de limitate pe această direcție, totuși credem că ar putea fi acel factor care ar impulsiona mai multe procese, ar da tonul la, posibil la implementarea mai multor reforme care sunt în stadiu de implementare sau în stadiu de elaborare și, în genere, credem că spre deosebire de perioada anterioară, deci o mai mare legătură va fi între instituția prezidențială cu autoritățile publice locale, cu cetățenii și cu un contact mai mare cu realitățile care există în teritoriu. Referitor la ceea ce a avut loc în ultimul timp, de asemenea, cred că este nevoie de a menționa câteva lucruri foarte importante și de ce țin de viitor. Și în mod special menționez în primul rând faptul că a fost finalizat procesul de descentralizare, spunem așa, într-o anumită măsură, a competenței aceasta de schimbarea destinației terenurilor. Ne aducem aminte, foarte multe discuții au fost și a fost adoptat cadrul legal în ceea ce privește dreptul administrației publice locale, consiliilor locale, de a schimba destinația terenurilor. Iată, în sfârșit, procesul acesta putem spune că s-a finalizat prin aprobarea de către guvern și intrarea în vigoare a regulamentului corespunzător, care le permite acum autorităților locale, în modul stabilit de lege și de acest regulament, să deja din mod independent se decide în privința schimbării destinației terenurilor, iar la toate acestea se adaugă și elementul financiar, și anume faptul că veniturile din aceste operațiuni să vină în bugetul local și să fie puse în interesul și în beneficiul comunităților locale, în dependență de prioritățile autorităților locale respective. Deci este un lucru important și vreau să spun și că am, de fapt, a expirat toate această informație la toți membrii și sperăm că în perioada următoare toți o să beneficieze de aceste schimbări. Într-a doilea rând, sigur că nu putem să nu menționăm tot o schimbare foarte importantă, dar în privința care puțin avem rezerve. Deci, în special mă refer la faptul că Parlamentul în sfârșit a adoptat în ultima redacție acordarea statutului de municipii la mai multe orașe din Republica Moldova. Deci e vorba despre 10 orașe, printre care orașul Orhei, Ungheni, Cahul, Soroca, Iedeniț, Strășeni,
10 sau 8.
Hâncești, 8 și la care se mai adaugă alte 2 și respectiv în total o să avem practic 10, inclusiv Ceadărlunga. Deci, ce vreau să vă spun, este un pas foarte important în opinia noastră, necesar, dar la care credem că mai trebuie de lucrat, deoarece, din păcate, deși toate aceste orașe, pe bună dreptate, au primit acest statut de municipii, totuși undeva s-a scăpat din vedere că ei, în afară de schimbarea de denumire, aceste orașe trebuie să mai aibă anumite beneficii în ceea ce privește modul de finanțare a nevoilor sale și ceea ce privește de organizare și funcționare. Mă refer în mod special să aibă mai multe posibilități în ceea ce privește statele de personal, defalcările de la anumite impozite, taxe. Iată, sub acest aspect a fost, nouă ni se pare, o scăpare. Legislatorul trebuie urgent, în opinia noastră, și nu numai legislatorul, dar și guvernul, trebuie să revină la această problemă și în perioada foarte scurtă de timp să rezolve această problemă, deoarece în varianta inițială, din câte noi îi cunoaștem, era prevăzut, de exemplu, o cotă mai mare de la venitul de la impozitul pe venitul persoanelor fizice, care trebuia să rămână în aceste orașe pentru a se dezvolta mai bine, a și dezvolta infrastructura și a soluționa alte probleme.
Deci în contextul modificării legii privind organizarea administrativ-teritorială ar fi trebuit să fie modificat și alte acte legislative care ar fi stabilit tocmai care sunt privilegiile, hai să zicem, sau care sunt pașii înainte făcuți primind statutul de municipiu.
Corect. Problema e între ceea că, într-adevăr, în varianta inițială erau prevăzute și niște modificări la legea finanțelor publice Așa. Locale, alte legi care le ofereau anumite, să zicem așa, avantaje, dar de fapt ele nu sunt avantaje, dar niște instrumente corespunzătoare statutului său de municipiu, că când s-a decis ca să se acorde acestor orașe statut de municipiu, s-au luat în considerație niște criterii, niște reguli, precum că aceste orașe trebuie să devin, au un anumit număr de populație, au un anumit grad de urbanizare și respectiv au niște nevoi mai mari, să-i spunem așa. Plus la aceasta s-a pornit în contextul acestor discuții privind reforma administrativ-teritorială, privind optimizarea, eu știu, eficientizarea, dezvoltarea teritoriilor regionale și așa mai regională a teritoriilor, respectiv s-a pornit de la ce? Că aceste orașe, în mare parte, deoarece ele sunt plasate într-un mod așa uniform pe toată Republica, pe tot teritoriul Republicii Moldova, respectiv să devină în perspectivă niște poluri de creștere, așa numite poluri de creștere, dar iată, iarăși s-a, în opinia noastră, undeva s-a făcut această scăpare, nu s-a mers complex și până
deci
la capăt.
Și pasul al doilea.
Pentru că aici și e riscul și noi permanent vorbim despre aceea că ori noi facem niște schimbări și pași complex până la urmă, ori în genere mai așteptăm puțin și atunci hotărâm mai târziu puțin, dar facem pasul acesta într-adevăr și serios, pentru că altfel se primește că noi facem niște acțiuni care mai degrabă nu aduc beneficiile pe care le contăm, mai mult au un efect formal și atunci putem chiar să discredităm anumite idei. Dar ideea este foarte bună de a acorda statut de, iată, poluri astfel de creștere întregul mai multor oraș care sunt plasate pe toate regiunile Republicii Moldova, nord, centru, sud, pentru că următorul pas, sigur că ar trebui să fie ca aceste orașe să poată deveni aceste poluri de creștere să contribuie la dezvoltarea teritoriilor respective.
Pentru că să aibă instrumentele respective.
Pentru că la noi în prezent toți atrag atenție că avem doar două mari urbi, Chișinău și Bălțu, care de fapt nu își îndeplinesc misiunea, deja sau nu sunt capabile să-și îndeplinească misiunea de, sau să ofere posibilități de dezvoltare pentru tot teritoriul Republicii Moldova. Aceste urbi au posibilitatea de a dezvolta o anumită arie, dar rămân periferiile noastre, în mare parte, rămân fără aceste posibilități pe care le oferă această urbanizare și acest concept de pol de creștere. Pol de creștere noi avem în vedere atunci când, de fapt, anumite urbi, anumite localități devin așa niște poluri, niște puncte de atracție din punct de vedere economic, financiar și ele permit mai departe extinderea dezvoltării și în jurul său. De exemplu, dacă vorbim despre Iedeniț, dacă acolo se va investi și se va dezvolta și ceea ce are loc și acum prin intermediul diferitor investitori străini cu zona economică liberă și așa mai departe, atunci în jurul lui toate satele și mai departe alte orașe au posibilitatea aceasta tot să dezvolte. Oamenii au un loc de lucru, respectiv poate circule, deoarece distanța nu e atât de mare și așa mai departe și de aceasta sunt legate și alte lucruri, precum serviciile, asigurarea cu apă, canalizare, deșeuri și așa mai departe. Deci aceste poluri de creștere își preiau asupra sa alte, foarte multe responsabilități și de care au de beneficiat toți. Cam în această constă esență. Numai că, repet, iarăși noi trebuie la acest capitol să revenim la ca statutul acesta de municipiu pe care l-au primit aceste orașe să fie umplut cu conținut. Altfel el e fără conținut și riscul este mare că să discredităm toată ideea aceasta. Plus la aceasta credem că mai sunt orașe din Republica Moldova care corespund acestor criterii și care ar putea în perspectiva viitoare să fie incluse în lista, în lista municipiilor. Și mai mult ca atât, ca exemplu vreau să vă dau Drochia, de exemplu Ialoveni, de ce nu, sau aceeași Cimișlie care e plasată într-un o zonă de dezvoltare și este centrul regional de dezvoltare. Sunt argumente foarte multe ca și alte orașe să fie incluse. Plus la asta, de ce nu alte, încă, în afară de aceste orașe și alte orașe. Dar ceea ce am vrut să menționez în mod special aici este că acest concept de oraș ca poluri de creștere și acordarea statutului de municipiu ar putea foarte bine și ușor să înlocuiască foarte multe discuții privind, știți, această optimizare teritorială care se vorbește în Republica Moldova. Să fie o formă, să fie o modalitate care ar rezolva problema aceasta care se discută, repet, în societate sau în anumite medii de experți sau guvernamental, de optimizare teritorială, pentru că aceste anume orașe...
Foarte sofisticat termen, optimizare teritorială, cam
băi, bine, unii încearcă, taman că el nu e sofisticat, pur și simplu, atunci
când se
vorbește despre organizarea administrativ teritorială, reformele, păi aici pot fi diferite modalități și forme. Unii înțeleg organizarea administrativ-teritorială ca tăierea, ca, cum se spune, ca încurechi și lichidarea primăriilor. Alții spun
raioane primăriilor,
au diferit unități administrativ-teritoriale, alții zic amalgamarea, alții folosesc optimizare și mai departe. Noi credem că optimizarea este un termen mai leger și mai adecvat în cazul dat, pentru că noi, cu siguranță, avem deja o anumită experiență și nu putem merge pe niște măsuri extrem de radicale. Noi am trecut prin așa ceva și noi am văzut că aceste astfel de măsuri radicale, ele nasc o contramăsuri sau o reacție contrară și de ce ele nu pot fi în rezultat nu au de câștigat nimeni. Iar iată astfel de măsuri, precum sunt acordare de statut de municipiu la mai multe orașe, care ulterior să devină, să le atragă în area sa satele de pe împrejur,
inclusiv prin prestarea serviciilor.
În prestarea serviciilor, ceva de modelul Chișinăului, de ce nu, ca municipiu. Aceasta ar fi una din modalități. Mai departe, cum dacă vorbim tot la tema aceasta, că
păi da,
cum s-ar putea mai departe de mers, deci prin faptul că îi ofer dreptul de a se uni unor sate, orașe, în mod voluntar, benevol, de ce nu? Ori dezvolți altă modalitate. Altă modalitate ar fi că le dai dreptul sau dezvolți niște mecanisme foarte clare și legale și instrumente de cooperare între 2, 3, 4, 5, nu știu câte sate și așa mai departe. Alt model, cum este în Slovacia, nu odată am vorbit despre aceasta, le dai dreptul unor comunități mai mici, care nu au capacitate, de exemplu, să presteze anumite servicii, să-și delege serviciile sau drepturile sale către niște localități mai mari. Tot este o variantă. Și iată, uitați-vă, când vii cu așa abordare complexă, unde există loc pentru toți și unde autoritățile locale, comunitățile locale, își au posibilitatea să aleagă. Păi una, aici... a doua, a treia, a patra. Noi credem că pericolul cel mai mare și am vrea ca acest mesaj să ajungă și la toți cei care sunt implicați,
da?
Da, factorii decizionali în acest proces, în primul rând ca să existe foarte atent și prudență mare în abordarea problematicii acestea și să nu se meargă pe niște modele prin care noi am trecut deja, modele unilaterale și rigide, unice, da, pentru că să le oferim această posibilitate și cu siguranță noi am putea, în cazul dat, să ajungem la niște modele proprii pe cale evolutivă, care să corespundă intereselor și mentalității și situației care există în Republica Moldova.
Simțiți această dorință de a merge pe o cale evolutivă, cum ați menționat-o dumneavoastră, din partea guvernării? Pentru că, din câte știu, există de acum discuții la nivel aici,
da,
sus, la nivel de guvern, la nivel de parlament, tocmai pentru că problema se coace.
În primul rând, aici, dacă vorbim despre intențiile, despre ceea ce se discută la nivel factorului decizional, cu siguranță putem spune două lucruri. În primul rând, noi avem niște documente deja adoptate. Este strategia privind reforma administrației publice adoptată și acolo sunt niște elemente foarte interesante, ele trebuie studiate. Și acolo, în mare parte, și noi suntem bucuroși de faptul că am fost auziți la momentul corespunzător, noi am propus o astfel de abordare. În sensul ca să existe o abordare complexă a problemei acestea și noi am văzut că, de fapt, există o înțelegere, parcă, la nivel formal. Într-a doilea, deci partea formală, deci este o strategie unde este reflectat
planul de acțiune,
o astfel de abordare care noi am propus-o, da. Deci, pe de altă parte, noi totuși trebuie să recunoaștem că încă la momentul actual, posibil, ar trebui de lucrat mai energic, de apucat de domeniul acesta mai energic și de a începe de discutat referitor la modele, referitor la niște direcții spre care s-ar putea de mers. Credem că aici trebuie de impulsionat puțin procesul, și anume procesul de dialog și de discuții. Pentru că cu siguranță se poate ajunge la în rezultatul acestui dialog, se poate ajunge la un numitor comun. Și noi, de fapt, trebuie să recunoaștem că vedem o anumită mișcare înainte, vedem o mișcare în întâmpinare și este o dorință de a discuta. Numai că credem că ar trebui lucrul acesta cristalizat și de impulsionat. De exemplu, noi am propune că în regim de urgență să fie adunat acest grup care apropo este un grup prin dispoziția prim-ministrului creat pe reforma administrativ-teritorială, și noi am solicitat chiar la prima ședință că să existe la început o dezbatere la nivel de concept undeva într-un mod unde să fie toți factorii decizionali, ca noi să putem toți cei care sunt implicați în acest proces, toți cei care sunt interesați, să se așeze la o masă, să aibă suficient timp și să-și expună viziunile, ca să fim auziți și după aceasta să decidem într-un anumit sens direcția spre care mergem. Pentru că există foarte multe, noi credem că există foarte multe posibilități în această direcție. Și sperăm că o să fim auziți pe direcția dată.
Ați abordat două probleme foarte importante. Crearea posibilităților de a se dezvolta regiunilor prin crearea acestor poli de creștere, prin intermediul oferirii statutului din municipiu a mai multor localități din Republica Moldova. A doua este abordarea complexă a reformei administrativ-teritoriale și revenim la ceea ce am început. Fără o reformă substanțială financiar-bugetară aceasta sau acordarea unei autonomii financiare localităților, teritoriilor, lucrul acesta va rămâne practic ca o bună intenție. Uite la acest capitol, în întâlnirile cu reprezentanții Ministerilor de Finanțe, vorbeam aici de politica bugetară fiscală, ce se întrevede? Bine, în plan pozitiv, dacă este,
da,
și
noi,
dacă semne de întrebare,
da,
dacă mai
vreau
sunt.
Să vă spun că aveți perfectă dreptate. Experiența Republicii Moldova de, eu știu, 15-20 de ani, de fapt, demonstrează că în afară de discuții, în afară de planuri, strategii, care au fost foarte multe în Republica Moldova și mai sunt, noi trebuie să trecem deja la niște acțiuni concrete, să vedem acțiunile care sunt concrete și, în special, pe dimensiunea finanțelor publice locale, deci asigurarea administrației publice cu resurse, pentru că cerințele față de administrația publică locală sunt foarte mari și noi observăm acest lucru, că toți doresc să le pună pe umerii administrației publice locale foarte multe lucruri. Vedem pe domeniul social, pe domeniul educațional, pe domeniul economic. Țin minte, cineva cerea că administrația locală să dezvolte economia, pe domeniul luptei cu corupția, toate domeniile, practic, toți vor de la administrația locală și, pe bună dreptate, noi nu suntem împotrivă, să spunem așa, acestor abordări, că, într-adevăr, administrația locală sunt cei care nemijlocit au contactul cu cetățenii, cu viața lor, cu comunitățile noastre locale și ele au anumită influență și anumite atribuții în toate, ar trebui să aibă anumite atribuții în acest domeniu. Numai că aici trebuie să existe o proporționalitate. Dacă doriți ca administrația locală să cu adevărat să se implice și să pună umărul la soluționarea acestor probleme, păi haideți transmiteți lor și instrumentele necesare și în special instrumentele financiare. Sau, de exemplu, în situația când toți cer de la administrația publică locală drumuri bune, da? Pentru că drumurile bune, ce înseamnă asta? Asta înseamnă că poți să atragi investitori, că investitorii nu vin acolo unde nu-s drumuri, nu-i apă, canalizare, nu-i luminat, strada și așa mai departe. Sau drumuri bune, ce înseamnă asta? Asta înseamnă că servicii publice, de exemplu, cum poți tu să ai grijă de, sau să dezvolți un serviciu pe deșeuri, da? Pe evacuarea deșeurilor, curățenie pe străzi și așa mai departe, dacă tu n-ai drumuri și mașinile acestea, nici căruțele nu pot să treacă pe anumite drumuri. Cum? Și mai ales în situația când, iată, toate automobilele, de exemplu, sunt în teritoriu, în satele și orașele noastre, dar toți banii care se adună de la impozitele acestea de la, pe automobil care se plătesc, se duc la centru și deseori, practic, nu este clar cum se distribuie. Și nu ajung după anumite criterii obiective în satele și orașele noastre. Iată, niște întrebări foarte simple care, eu cred că, straniu că până acum nimeni nu și-a pus întrebarea aceasta. Până acum nu s-a pus. Iată, cum poate fi așa situația când practic niciun sat și oraș din Republica Moldova până în prezent nu primește niciun bănuț de la faptul că drumurile sunt folosite de toate mijloacele de transport respective. Automobile, autocare, mașini mari, mici, autobuse, tractoare, proprietarii cărora toți achită niște taxe și taxe destul de bune. Relativ, da, pentru folosirea drumurilor. Iată, cum poate fi explicat? Eu cred că explicații logice absolut nu există, pentru că mai ales dacă vorbim despre experiența altor țări. Și de aceea noi trebuie să rezolvăm această problemă și iată, asta e doar un exemplu de ce, revenim la ceea ce am vorbit noi, de ce autoritățile locale, dacă cele centrale doresc cu adevărat ca efectiv să autoritățile locale să le ajute în implementarea diferitor programe, strategii, legi, păi atunci ele trebuie să înțeleagă acest lucru, că trebuie să le transmită și administrația locale aceste capacități și posibilități. Și este așa posibilitate, noi credem.
Și sunt gata autoritățile centrale să
și iată, acum ajungem, cred că, la aspectul acesta legat de a treilea lucru care e important, mi se pare că am vrut să-l abordăm, este despre dorința sau nedorința de a ajuta administrația locală în implementarea acestor reforme, eu cred că trebuie de văzut după niște acțiuni concrete și iată, mai ales în domeniul finanțelor publice. Da? Și iată aici principalul criteriu va fi în cazul nostru politica bugetară fiscală și vamală pentru anul 2017 în cazul dat și iată la acest capitol vreau să vă menționez că în afară de toate discuțiile, declarațiile, promisiunile care noi le-am avut până în prezent, sigur că, iată, ceea ce conține această politică bugetar-fiscală și ceea ce ea va conține în final, când va fi aprobată de Parlament, iată, aceasta va fi cârtia aceea de turnisol care va demonstra, noi într-adevăr vrem schimbări reale, într-adevăr suntem determinați să facem acțiuni concrete pe domeniul dat, pe domeniul descentralizării, pe domeniul consolidării autonomiei locale și întăririi posibilităților autorităților locale de a schimba lucrurile la nivelul comunităților noastre. Sau noi iarăși rămânem doar la nivelul unor declarații, promisiuni și unor acțiuni neconsecvente. Și iată, la acest capitol vreau să menționez că noi, la momentul dat, chiar avem niște semnale destul de pozitive. În special mă refer la discuțiile noastre pe care noi le-am purtat până în prezent, mă refer la Congresul Autorităților Locale, care la început au fost destul de complicate cu Ministerul Finanțelor, dar la urmă urmei noi vedem deja că am început să facem pași unii în întâmpinarea altora. Deci și acum vedem că în varianta la guvern a fost prezentată o variantă a politicii bugetare fiscale care conține anumite elemente promițătoare pentru administrația locală și nu numai, și pentru cetățeni și pentru mediul de afaceri. Iată, recent, câteva zile în urmă, a fost adoptată politica bugetar-fiscală în guvern și multe lucruri, drept rezultat a negocierilor noastre cu Ministerul Finanțelor, au fost incluse, mai multe lucruri pozitive pentru administrația locală. Și printre care eu vreau să menționez, în primul rând, cred că este foarte important că un subiect foarte discutabil până acum, care noi l-am avut și cred că noi puțin să discutăm în continuare, mai în special, iată, problema aceasta legată de intenția anterioară de a unor cercuri de a plafona taxele locale, deci de a impune niște limitări a autorităților locale în ceea ce privește taxele locale, motivându-se acolo în mod diferit, dar motivându-se că această măsură ar avantaja sau ar crea niște condiții mai bune pentru mediul de afaceri, ceea ce, și o să vorbim mai târziu puțin, în opinia noastră este, nu este chiar așa, ba din contră, credem că va avea niște efecte chiar negative asupra mediului de afaceri, dar vreau să spun că în discuțiile cu Ministerul Finanțelor noi am ajuns la un compromis care să fie avantajos și autorităților locale, să nu afecteze principiile autonomiei locale, dar și mediul de afaceri să aibă anumite garanții în acest sens. De asemenea, un alt aspect foarte important, nou ni se pare și din punct de vedere chiar conceptual, este faptul că s-a acceptat propunerile noastre în privința facilităților și care se acordă diferitor categorii de populație la impozitul pe bunuri imobile. Și anume, ideea a fost ca aceste facilități să le acorde nu Parlamentul sau guvernul prin legi, dar aceste facilități la taxele și impozitele locale, atrag atenția asupra acestui moment, să fie acordate în mod individual de fiecare autoritate publică locală în dependență de situația în teritoriu. Că cine mai bine decât administrația publică locală nu știe oamenii care sunt în situație de nevoie în teritoriu și atunci ei pot să decidă cui și în ce măsură să le acorde facilități. Și nu ni se pare că este absolut logic și este o acțiune foarte și foarte corectă din punct de vedere a respectării autonomiei locale. De asemenea,
nu se impune nimic, își asum teritoriul responsabilitatea.
Corect, pentru că aceasta este competența exclusivă a administrației locale, deoarece vizează taxele și impozite locale. Sigur că aici mai este nevoie să lucrăm împreună. Cred că pe viitor o să lucrăm, că mai sunt anumite facilități care rămân încă, care se acordă prin intermediul legii, iarăși la taxele și impozitele locale. Dar aici noi mai avem încă spațiu de discuție și pentru cu guvernul și cu Parlamentul. Și de asemenea mai sunt lucruri interesante în ceea ce privește deblocarea procesului de înregistrare și evaluare a bunurilor imobile. Asta e un, credem că este foarte important, pentru că modificările care se propun la politica bugetară fiscală anume sunt orientate de a acorda dreptul autorităților locale de a avansa și de a avea inițiativă în domeniul acesta și inclusiv din resursele proprii de a face această evaluare pentru ca ulterior să crească baza financiară, baza fiscală. Aceasta în condițiile când până în prezent totul era pe umerii guvernului și guvernul niciodată nu găsea posibilități și finanțări necesare pentru a rezolva problema aceasta. Pentru că noi credem că lucrul acesta este extrem de important și anume faptul că majoritatea bunurilor imobile din comunitățile rurale, în mod special, iar în cele orășenești de zeci de ani deja nu sunt evaluate, reevaluate, este o problemă foarte mare și de ordin economic, care afectează și dezvoltarea economică, pentru că noi nu putem să ne dezvoltăm ca țară și comunitățile noastre locale nu pot să dezvolte ca țară dacă ei nu știu ce au în teritoriu, cât costă toate bunurile acestea, tot patrimoniul acesta, pentru că știm foarte bine că atunci când este vorba despre dezvoltarea economică trebuie să intre în relație și cu băncile, să iai credite, să mediul de afaceri economic, trebuie să știi costul la imobile, la terenuri, la case, la tot ce este în circuitul economic. Și în cazul dat, noi până în prezent nu avem claritate. Până în prezent, noi de 25 de ani atragem atenție și asta e puțin straniu, de ce pentru guvernările anterioare lucrul acesta n-a fost prioritate. Nu a fost făcută o evaluare a bunurilor imobile, mai ales în localitățile rurale. Și aceasta afectează extrem de mult și dezvoltarea, repet, economică, dar și însăși situația din satele și orașele noastre, pentru că acesta înseamnă că bugetele locale nu primeau suficiente resurse sau au pierderi foarte mari și în rezultat nu puteau să facă nici condiții de viață normale pentru cetățeni. Asta înseamnă că nu puteau să construiască un drum, să facă un iluminat, să atragă resurse și investiții pentru, eu știu, alte domenii, ca cetățenii să se simte că trăiesc în niște condiții mai bune de viață și să nu plece peste hotare. Eu cred că asta e foarte important și este într-o strânsă legătură cu tot ce se întâmplă și toate politicile guvernului care zic că noi trebuie să dezvoltăm economic, noi trebuie să dezvoltăm social Republica Moldova și satele noastre, dar fără, iată, lucrurile acestea elementare și de bază, noi nu putem să mergem înainte. Noi toți rămânem doar la niște declarații, la niște strategii și planuri care sunt foarte frumoase, dar nu ajung până la cetățeni. Și atât, sperăm foarte mult că Musa a înțeles acest lucru, mai mult ca atât, din câte cunoaștem, se negociază chiar și cu Banca Mondială un proiect destul de mare care în câțiva ani va veni aici în Republica Moldova și va sprijini acest proces de evaluare masivă a bunurilor imobile și din sate și din orașe. Dar până atunci, scopul nostru comun și a Congresului Autorităților Locale și a Ministerului Finanțelor și respectiv a Guvernului, cred că este de a oferi posibilitatea acelor primării care pot și vor să meargă înainte cu evaluarea aceasta. Pentru că ce înseamnă asta evaluarea? Asta înseamnă că surse suplimentare pentru evaluarea bunurilor imobile. Asta înseamnă surse suplimentare la buget local, asta înseamnă că programe sociale, asta înseamnă că investiții, iar poate că în anumite servicii și așa mai departe.
Asta nici de cum nu înseamnă că de pe spatele guvernului se ia această responsabilitate de a participa la aceste acțiuni, pur și simplu pionierilor sau doritorilor de a face pași rapizi, de a se mișca înainte, se dezleagă mâinile. Eu înțeleg corect.
Corect. Și vreau să finalizez, cred că aici, că deoarece s-a primit cam multe lucruri am menționat, care trebuie sigur că încă analizate. Mai profund, aș vrea să spun că acum noi am ajuns la o etapă foarte important, cred că am menționat mai înainte ceea ce am menționat mai sus, vizează acțiunile astea. În mare parte vizează partea simbolică, hai să spunem așa, formală. Chiar aceste schimbări pozitive care ne le-am menționat și care vor fi, sperăm,
de abordare, de principiu, da?
Care își vor găsi locul în politică bugetară fiscală și respectiv în legile care se modifică prin această politică bugetară fiscală, ele de fapt sunt de consolidarea autonomiei locale, adică autorități locale primesc niște drepturi care le aparțin lor, dar pur și simplu are loc o cristalizare a lor și o concretizare. Și am spus, și în ceea ce privește facilitățile, că asta era firesc. Dacă e impozit local sau taxă, trebuia autorități locale să ocupe de asta, nu altcineva. Sau alte lucruri care am vorbit despre schimbarea destinației terenului și așa mai departe. Însă problema principală care rămâne și noi, este faptul că bugetele locale trebuie umplute cu ceva real deja, cu niște venituri reale, ca să putem vorbi că implementăm cu adevărat reforma finanțelor publice locale, descentralizăm cu adevărat resursele financiare și iată, la acest capitol, unica sursă acum reală care noi foarte mult sperăm că va fi dus până la capăt, este anume ceea ce acum se propune, modificările legislative inclusiv, dar în general se propune schimbarea abordării în privința fondului rutier și a resurselor financiare care trebuie să ajungă și la administrația publică locală de nivelul 1, adică în satele și în orașele noastre. Asta este extrem de important. Noi, din câte cunoaștem, și s-a depus un efort foarte mare, chiar dacă am avut niște negocieri foarte complicate la prima etapă, mai înainte, anul trecut, referitor la acest fond, repet, fond rutier care până în prezent nu venea niciun bănuț în la administrația locală nivelul 1, astăzi noi avem un anumit consens cu Ministerul Transporturilor, cu Ministerul Finanțelor. Ministerul Transporturilor a venit cu o politică în acest sens, cu niște propuneri foarte bune și chiar deja cu un proiect de lege prin care se propune ca o parte, jumate din fondul, din taxa pentru mijloacele de transport, să fie direcționată direct, după niște criterii foarte obiective, după numărul de populație, să ajungă la nivelul 1, la administrația publică locală de nivelul 1, în așa fel ca fiecare sat sau oraș, în dependență de populație, să își aibă stabil un volum de finanțare în fiecare an.
Care să nu fie la cele care au fost până acum.
Da, anume destinate pentru drumuri, pentru a face ordine în ceea ce privește drumurile și starea lor, care este, știm foarte bine, foarte gravă în Republica Moldova, cu toate investițiile care s-au făcut până în prezent. Și iată, aici noi credem că este un element extrem de important pentru a atrage atenție la niște momente, că noi, vreau să vă spun, Congresul Autorităților Locale a în prezent susține această poziție, această abordare și vrem să vă spunem că majoritatea autorităților locale sau temerile care există, precum că autoritățile, că sumele respective sunt mici, n-aș zice nesemnificative, 100 de mii, eu n-aș zice că e o sumă nesemnificativă, dar care minimum, în jur de 100 de mii, care va primi localitatea în dependență de numărul de populație, deci la 1000 de cetățeni, aproximativ așa e calculul. Deci noi am vrea să spunem că există la nivelul administrației centrale o temere în acest sens, că autoritățile locale nu au capacitatea necesară și că sumele sunt nesemnificative. Noi vrem să liniștim colegii noștri de la guvern, de la centru, că o astfel de abordare, mie mi se pare că se creează din cauza că pur și simplu trebuie puțin de discutat cu administrația publică locală și cei care cunosc bine starea lucrurilor în administrația locală. Și vrem să spunem așa că pe parcursul ultimilor 15 ani, autoritățile publice locale au implementat zeci, sute de proiecte de valoare mult mai mare decât 100 de mii, de milioane, de milioane de euro, și au acumulat o astfel de capacitate și posibilitate de a implementa proiecte, că toate temerile legate de lipsa de capacitate sau imposibilitate să implementeze sau să gestioneze niște surse precum 100, 200 de mii, chiar un milion, 2 milioane de lei, sunt pur și simplu nefondate. Uitați-vă, practic, în ultimii 10-15 ani, dacă vedem ceea ce s-a făcut la nivel local, dar s-a făcut multe, să recunoaștem, reparația grădinițelor, școlilor, s-au construit și drumuri și sisteme de apeduct și toate aceste proiecte de infrastructură sunt destul de importante. Repet, zeci de milioane de lei, euro și așa mai departe. În afară de aceasta, foarte multe localități noastre până în prezent au participat la diferite proiecte internaționale în parteneriat, au implementat proiecte de acest gen, iarăși, care valorează foarte mult, într-o sumă destul de importante, iarăși, vorba despre infrastructură, proiecte culturale, proiecte de reparație a caselor de cultură, cu construcția drumurilor adiacente, apeducte iarăși cu construcția unor drumuri, parcuri, tot ce este posibil și tot ceea ce numim noi infrastructură. Și în acest sens să spui sau să te gândești chiar că autoritățile locale nu au capacitatea, asta absolut nu e corect. Și plus la toate acestea se adaugă un sistem destul de rigid de verificare și de control care există în Republica Moldova asupra modului cum se utilizează aceste surse. Deci, din punctul ăsta de vedere, asta e unul, dar a doua temere este faptul că sumele sunt mici, că nu sunt sumele corespunzătoare. Iarăși, am dorit aici să menționăm doar un lucru. Ce înseamnă pentru un sat cu 1000 de populații, cu 1000 de locuitori, 100 de mii de lei pe care tu o să le ai în fiecare an, dar poate și mai mult, pentru că taxele acestea rutiere sunt în creștere permanentă și veniturile de aici
numărul
de mașini crește și mai departe, este în creștere. Ce înseamnă pentru un sat? Ce poate însemna? ca să înțeleagă și colegii noștri de la administrația centrală. Asta înseamnă că mulți din colegii din primari ne spuneau nouă. Asta înseamnă că ei o să aibă posibilitatea, iată, de exemplu, să-și fac trotuare, să-și curățe bine drumurile iarna și nu numai iarna când sunt calamități, și astfel să creeze condiții pentru alte servicii, pentru colectarea gunoiului, da?
Amenajarea
teritoriului și așa mai departe. Ei pot de banii aceștia, plus aceasta, să scrie proiecte prin care să atragă alte investiții și mai mari.
Să cofinanțeze proiecte.
Mai departe, să poți să cofinanțeze. Știm foarte bine că niciun proiect de infrastructură mare nu vine fără ca să existe o cofinanțare. 100.000, de exemplu, dacă vorbim despre suma aceasta de 100.000, respectiv asta înseamnă că efectiv poate să atragă 1.000.000 de lei. Ca cofinanțare, de 1.000.000 de lei deja construiești ceva. Și așa mai departe. Poți să angajești oamenii să scrie iarăși proiecte, să administrezi proiecte și așa mai departe în domeniul acesta. Deci sunt foarte multe lucruri care pot fi făcute de acești bani. Mai mult ca atât, unii colegi de-a noștri spuneau, dar uitați-vă, noi pur și simplu, având așa predictibilitate și această certitudine că vom avea în fiecare an cel puțin suma respectivă, noi putem să intrăm în negocieri cu finanțatorii, să luăm credite care să le putem le recupera și să investim în dată, de exemplu, în soluționarea unor probleme cu drumurile centrale, cu drumurile adiacente și așa mai departe, să luăm credite de la bănci, credite favorabile. Plus aceasta sunt foarte mulți finanțatori care iarăși acordă credite la niște rate procentuale destul de joase care trebuie de folosit, pentru că noi toți trebuie să înțelegem acest lucru, că datorită faptului că creșterea economică sau dezvoltarea economiei este un proces foarte și foarte de lungă durată, da? Durabil, de lungă durată. Și de ce? Noi nu putem să ne așteptăm mâine sau să așteptăm când economia Republicii Moldova să crească într-atâta ca să poată finanța direct sau indirect dezvoltarea infrastructurii. Nu. Noi și plus aceasta, aici este o legătură, că fără infrastructură nu vin investițiile, economia nu se dezvoltă, iar fără economie, respectiv, nu poți dezvolta infrastructură. Deci e un cerc vicios. Înseamnă că trebuie să-l rupim acest cerc și să pornim de aici. Și iată, aceasta e o soluție. Prin urmare, vreau să vă spun, iată, localități de 1.000 de oameni, chiar sub 1.000 de oameni, primesc în jur de 100.000, conform acestui concepție. Iar localitățile de 3, 4, 5, 10 mii de oameni, respectiv, proporțional primesc. De 5 mii, de exemplu, 500 de mii în jur, de 10 mii localitate, 1.000.000 primește, de 20 de mii, 2 milioane și ceva. Și repet, așa sunt bani garantați, care vin în fiecare an în buget și care pot fi puse în folosință în interesul cetățeanului. Și deja administrația locală singur decide cum, care sunt prioritățile, care drumuri, cum le folosești și așa mai departe. Și ultimul aspect legat de o astfel de abordare pe care noi, repet, o susținem, este faptul că și credibilitatea și imaginea guvernului în raport cu autoritățile publice, cu partenerii noștri de dezvoltare va crește enorm. De ce? Pentru că până în prezent toți recunosc faptul că ceea ce se întâmplă cu fondurile noastre gestionate la nivel central și mai ales, în special, fondul rutier, el afectează foarte mult imaginea, a afectat întotdeauna imaginea guvernelor, pentru că toți știu că aceste fonduri, fiind centralizate, adunate, formate așa cum sunt formate, foarte centralizate, ele erau folosite într-un mod absolut netransparent și după niște criterii absolut neclare, dar mai precis fără careva criterii. Și în rezultat, întotdeauna am avut mari probleme cu finanțatorii să le explicăm lor și le dovedim că noi avem intenții bune și le folosim banii aceștia după destinații, pentru ca ulterior ei să aibă încredere în noi și să ne acorde și alte finanțări. Și de ce noi credem că dacă va exista această înțelegere din partea tuturor, dar vedem că Ministerul Finanțelor susține, Ministerul Transporturilor susține, iar temerile acestea sunt nefondate în privința administrației locale. Și dacă noi să avem toată această încredere și noi sperăm foarte mult că totuși se va ajunge la această încredere, că nu vedem temeri, de ce nu? Pentru că asta e interesul tuturor. Deci noi foarte mult sperăm că noi într-o perioadă foarte scurtă de timp vom vedea schimbări foarte importante chiar și la față în localitățile noastre, pentru că, repet, autoritățile publice locale vor avea deja o sursă de venit și deja nu vor putea să se plângă că nu avem bani deloc pentru drumuri, dar din contra de amași, cei de la centru vor putea spune, păi iată, acum aveți o sursă de finanțare, haideți să puneți în funcțiune toate mecanismele, lucru cu cetățenii, lasă și ei să contribuie și voi deja în buget, din bugetele proprii și haideți începeți să rezolvați problemele cu drumurile. Deci este, credem că e interesul tuturor și foarte mult sperăm că vom fi... toți noi vom fi înțeleși, auziți.
Deci ați menționat două aspecte foarte importante și rămâne încă aspectul taxelor locale, plafonarea și așa mai departe. Dar în loc să includ pe domnul Alexandru. Vă rog, domnule Alexandru.
Eu vreau să adaug într-adevăr la ce a spus Viorel. Au ridicat foarte importantă această întrebare, într-adevăr, de creștere capacității. Câteodată noi, într-adevăr, nu înțelegem sau nu realizăm sau colegii de la Administrația Publică Centrală, mai ales, și nu numai, chiar și partenerii noștri internaționali, nu realizăm cât de mult au fost crescuți anume aceste capacități la autoritățile publice locale. Pe parcursul ceea ce a menționat Viorel, un aspect, într-adevăr, este investiții capitale care au fost făcute acolo în teritoriu. Dar pe de altă parte și cu autonomia locală, cât de scăzută ea nu a fost, dar totuși anume aici să dezvolți capacitățile. Când ai sursele pentru investiții capitale și când ai un buget și ai cât de autonomia. Altfel, cum să dezvoltăm capacitățile? Cu instruiri, gata, noi am ajuns, deja nu lucrează aceste metode. În primul rând, cunoaștem că este mare aceea schimbare de personal, de statele de personal și oamenii
plec
și părăsesc, fluxul extraordinar de personal. Nu lucrează această metodă. Anume aceste metode, când ai ceva proiecte de implementat, când ai investiții capitale, practic, în sens foarte practic, când multă lume este implicată și nu numai autoritățile publice locale, dar și societatea civilă câteodată se implică sau chiar foarte des să se implică acolo, toți funcționarii la primărie acolo să se implică în toate aceste activități. Și a doua parte, când ai autonomie locală, când ai resurse financiare, când ai competență și susținute de resurse financiare, atunci se dezvolți capacitățile. Altfel, noi niciodată n-a să dezvoltăm capacitățile la administrația publică locală, nici la centrală, nici nicăieri, fără aceste două elemente. Așadar, cred că și istoria noastră precedentă semnalează foarte puternic și foarte explicit unde este sursa capacităților și ce rezultatele s-au atins acolo în condițiile de autonomie locală extrem de limitate, dar cel puțin au fost ea pe compartimentul ăsta de ridicare fondurilor și investiții capitale și câte fondurile au dus autoritățile publice locale și în condițiile drastice, dacă nu spunem draconice, și au reușit să implementeze toate aceste proiecte și de ridicat prin asta și capacitățile lor. Așadar, cred că asta e unica cale, dacă dorim să mai dezvoltăm capacitățile și să bazăm pe capacitățile existente, asta e investiți capitale și autonomie locală, financiară și inclusiv în primul rând financiară.
Da, cu referitor la plafonare.
Taxele locale, da,
sigur,
plafonarea.
Cum am mai spus, iar a fost un subiect destul de discutabil. Din ce motive? Noi știm foarte bine că argumentul principal pentru plafonarea taxelor care se aduce și se încearcă să fie împins pe diferite căi este faptul că cineva consideră că autoritățile locale sunt așa atât de rău intenționate în raportele cu mediul de afaceri că încearcă să pună niște taxe insuportabile pentru business-ul local. Ceea ce, de fapt, în practică nu prea s-a confirmat, vreau să vă spun, chiar dacă sunt, și noi admitem, că sunt anumite cazuri în acest sens, dar în marea parte, în marea majoritate, să recunoaștem cu toții că 99% practic autoritățile locale întotdeauna găsesc un numitor comun cu mediul de afaceri local și întotdeauna au fost destul de receptivi la toate propunerile, inițiativele mediului de afaceri și mai mult ca atât vreau să spun că toți cunosc acest lucru și este absolut firesc că majoritatea mediului de afaceri, deci businessmanilor locali, ei în mare parte fac parte chiar din administrația publică locală, fac parte din consiliile locale, foarte mult, sau reprezentanții săi, sau ei în mijlocie, toți liderii mai importanți în teritoriu, mai ales comunitățile rurale, dar nu numai, și orășănești, noi știm foarte bine că consiliile locale din cine sunt formați, în mare parte de mulți de mediu de antreprenorial. Și respectiv, noi nu poți vorbi despre faptul că ei tot pe dânșii îi presează cu taxe. Pur și simplu, fiind niște cetățeni, majoritatea, responsabili, e normal că înțeleg faptul că autoritățile locale trebuie să aibă niște resurse pe care să le întoarcă, ca să aibă niște resurse financiare pe care ulterior să le investească tot în orașele și satele noastre în formă de curățenie pe străzi, eliminarea gunoiului, poate chiar contribuții la diferite proiecte și așa mai departe. Și în acest sens, argumentul acesta că autoritățile locale sunt ar fi rău intenționați este absolut nu se confirmă și nu și are bază. Cu atât mai mult că aceasta a fost demonstrat nu odată. Iar în cazul când este vorba despre niște cazuri excepționale, care noi le admitem că sunt, ele trebuie tratate ca cazuri excepționale și de văzut din ce motive. Care, poate ceva personal acolo există sau există alte nuanțe. Și plus aceasta, fiecare din agenții economici întotdeauna avea, în cazul dat, dacă considera că este o chestiune neobiectivă în privința taxelor acestea, atunci avea posibilitatea și ea are posibilitatea să se ducă în instanța de judecată și să demonstreze că acolo ceva nu este în regulă. Mai mult ca atât, vreau să vă spun un alt aspect al acestei plafonări, care, repet, noi deja nouă ni se pare că am găsit o soluție împreună cu Ministerul Finanțelor. Dar, ca argumente, vreau să spun că plafonarea, de fapt, nici de cum nu avantajează mediul de afaceri. Paradoxal poate părea că unii din mediul de afaceri încearcă să se lupte așa de mult pentru plafonare, dar ea nu îi avantajează deloc în opinia noastră și dacă analizez în profunzime, în special nu avantajează mediul mic, mediul de afaceri mic și mijlociu, deoarece fiind plafoanele puse, aceste plafoane beneficiază doar o anumită parte foarte îngustă. Știm foarte bine că mediul de afaceri, când vorbim, majoritatea totuși formează mediul mic și mijlociu. Și cel mai important, de fapt, pentru o țară, pentru dezvoltare. Însă, fiind puse niște plafoane înalte sau care nu ar fi, respectiv, sunt autorități locale, sunt impuse să compenseze de undeva pierderile de la bugete. Și de unde să compenseze, dacă sunt plafoanele, anumite plafoane, și respectiv vor fi nevoiți să ridice taxele până la maximum posibil pentru alți agenții, categorii și în special lovește anume în mediul mic și mijlociu de afaceri. De ce noi am recomandat să fie făcută, din punctul ăsta de vedere, o analiză foarte, foarte clară. Dar, în sfârșit, tot nu, în ultimul rând, este un argument și mai serios în cazul dat. Noi odată am vorbit despre aceasta. 2 ani în urmă a apărut această problemă și toată această problemă s-a finalizat cu decizia Curții Constituționale, care foarte clar a spus pe acest domeniu că nu poate, în privința taxelor locale și impozitelor și taxelor locale, nu poate exista plafoane. Pentru că aceasta e competență exclusivă administrației locale și în cazul dat ceea ce se poate de făcut, de stabilit niște reguli clare de joc. Împreună cu Ministerul Finanțelor, cu Guvernul, cu administrația locală, să fie stabilite niște reguli clare de joc care să nu afecteze nici mediul de afaceri, dar nici principiile autonomiei locale să nu fie încălcate. Și în cazul dat, noi credem că, iată, după ultimele discuții care am avut cu Ministerul Finanțelor, noi am mers anume pe această cale și am găsit această soluție. Pentru că, pe de o parte, să punem o anumită limitare a cuantumului a periodicitate în care poate fi mărite taxele și o mărime anumită cu care poate să se meargă înainte cu mărirea aceasta de taxe. Și respectiv va fi și respectat și principiul acesta de predictibilitate pentru mediul de afaceri, dar în același timp nici autoritățile locale nu ar fi limitate în general în ceea ce privește taxele locale. Noi credem că aceasta este un compromis foarte bun pentru toți și sperăm foarte mult să avansăm pe această direcție. Pentru că încă un lucru foarte important care cred că trebuie menționat, că aceste plafonări, ele de fapt sunt absolut neobiective și incorrecte. Pentru că, din ce punct încă de vedere? Pentru că este foarte, situația este atât de diferită în diferite regiuni, în diferite localități, mai mici, mai mari localități, un mediu de afaceri mai dezvoltat, mai mici, mai mari agenți economici, cu rulaj mai mic, mai mare, cu un impact economic mai mic, mai mare, cu, la urmă, sunt jocuri de noroc, de exemplu, cu impact social anumit, sau sunt altele, cum sunt farmaciile, de exemplu, pe unii trebuie să-i susții, pe alții trebuie să-i
jocurile de noroc, apropo, unde autorități locale au de pierdut din cauza dacă ar fi
bine, dar ce vrem să spunem? Că situația este atât de complexă și diferită în diferite domenii, în ceea ce privește mediul de afaceri, că punând plafoane de anumite criterii, dar ulterior le încalci pe altele și nu poți fi nici de cum obiectiv și nici de cum nu poți să-i împaci pe toți. Și în rezultat au de pierdut toți. Mediul de afaceri, cum am menționat, cel mic și mijlociu, va pierde, autorități locale pierd din autonomia lor, iarăși cine? Guvernul îți primește, ministerul, partidele pierd din autoritatea lor pentru că creează situații de conflict permanent și o situație de incertitudine și rezultat, noi credem și din punctul ăsta de vedere și acestea sunt niște argumente care, iată, au adus la ce că noi acum putem într-adevăr spunem că problema am depășit-o și am găsit o anumită soluție. Și foarte mult noi sperăm că vom fi auziți și de către parlamentari.
Eu numai, într-adevăr, la ceea ce spune Viorel, cred că nu putem scăpăm de vedere că taxele la general, veniturile autorităților locale sunt extreme, extraordinar de mici. Ratele de impozitare sunt extrem de mici. Dacă luăm, spunem partenerul nostru de dezvoltare, ce rate, ce venituri avem, ei permanent nu înțeleg cum pot să proviețuiesc autoritățile publice locale. Și apoi încă vorbim că ei n-au capacități sau încă n-au nu știu ce stăiadă. Cu siguranță că care dată când le limitezi, de unde să aibă tot asta?
Aici, estimații radioascultători, emisiunea noastră, sau timpul acordat emisiunii noastre a luat sfârșit. Împreună cu invitații mei de astăzi, am încercat sau dânșii au încercat să explice, să vină cu o abordare a acestei poziții pozitive din partea guvernării la momentul actual în abordarea politicii bugetare fiscale pentru anul viitor. Sunt semnale pozitive. Sperăm din toată inima, sperați dumneavoastră, sperăm și noi, deci inclusiv în calitate de cetățeni ai Republicii Moldova, că anume așa și va fi și autoritățile publice locale vor avea în visterie, vor avea în bugetele lor suficiente resurse pentru a face lucruri bune și frumoase în teritoriu. Eu vă mulțumesc, stimați invitați, pentru participare la emisiune, dumneavoastră, stimați radioascultători, pentru faptul că ați fost alături de noi pe parcursul emisiunii și îndemnul meu de totdeauna pe final este rămâneți cu Vocea Basarabiei. Pe curând!
Ascultă Vocea Administrației Publice Locale, emisiune realizată de jurnalistul Victor Rusu. Este emisiunea care îți aduce noutățile din activitatea primăriilor și consiliilor locale. Emisiunea care abordează problemele satelor și orașelor noastre, dar care vine și cu bunele practici din teritoriu și din alte țări europene. Cum să transformăm uitatele noastre sate în localități de tip european? Nu știi? Ascultă Vocea Administrației Publice Locale.
În fiecare zi de sâmbătă la ora 14:00.